sagale america ra ojadrati amajimatatti galgalagalgala saati lama falakka damma saditan sinidia tu qobbi afan oromoti saganta rakesatti hirira murmi parti badadina tigrayni kinde fame kalesa finfinetti geggefame fi debi parti mormitur argarne gabasa wanqabnu kesa tok garabodas gabasni baqattota demokratawa republiki kongo gara ugandatti imalajiran bayyachu ratti yefate wanqabnu kesei dumaratti mo qobbin torbani dren demokrasi wanatti debinu akamoltan kabajamtota dawatota fdagefatota kenya wanqabnu walsin barsisati anin turu ani tigist gemeti gara odutti debar bafqadu murada
Kamultan ordoftota sagale America saganta afan oromo oduwan galgala kanaf kamnu kunoti walwaran sabab gottan lamandar bani fi motumma Ethiopia TV addabli summa ummata Tigray gidduti tasba majiru mari karana gati ni hikuda fin gari wallamman Africa kibake tsatti akawal argani mariyatan gamtan Africa wa michadi yesunisa bekamera Durata an komishini gamta Afrika Musa Faki Muhammad tala onkolole sato kubarakuma lama fi didami lama barre sanin akaib saniti marichikan kopai presidenti Nigeria duraniti fi gamfa Afrika ti bakabua addam gamta Afrika kanta ani olusegun obasanjotin presidenti Kenya durani Uhuru Kenyatta ti fi itta antu presidenti Afrika kibba kanturan Fumizil Milambo Negichuka akagargartota obisanjota an kan ipse talani Musa Faki Muhammad walgaichi buurawan nagenya wari kabesata e mirkane sud af gargarani karakabsi sud afi akata e bet sanijum motumman Ethiopia wa mitadiya ta kana fudachu isa gorsa immanage nyamu me ministera Ethiopia Abiy Ahmed kantan ambassador Redwan Hussein beg sanijum ambassador Redwan wa mitcha ilalchi sem robi harra erga kara fula twitteri sanitin dabar sanin rakkinicha fi falakarana ga barbachu fi motumman Ethiopia hal dure kaminu male akamari da fi koppata e beg sanijum Talaagamta Afrika kanam ogana addabli summa ummata Tigray kantani Debretsion Gabre Mikael furachu isani amma dabbanni isani akay mirkanesine gabasamera gabasam VOA Fred Harter maddawan diplomasi finfinne ke sajiran wabe fachu dani akagabasetti mari kanaratti tajjabdonni United States gamta Europa TV igadi inargamu jedamera marinna genyakun dilbata dufu jalqaba majedame ega majira Dubbihiman nabbatamu tummota gamtomani Stephen Duhari ki ifsa guya kalesa kinnanin agaya diddami afur barakuma lama diddami lama jalkabe kan nabbati turem waljijirran hujjattota gargarsana moma Tigray ke satti hujjatani karananno affarini ittifufusa imanijiru Halli amma umame kuri wangari akkata e kan himani Stephen Duhari gargarsa lubbu bararsa kakkabsi sudafin balalin tiyara gargarsa namoma kan motummota gamtomani inni erga agaya diddami shani jalkabe abbate jiru akka jalkabu gafataniru sababa walwaransi ittifufe jirun Tigray ke satti akkasumasi nanno amara fi affar bakkewan balla ke satti gargarsa namoma akkarabsun hindanda amne ujjattoni gargarsa namoma Tigray ke sajiranu ifsu isani dubbimi ci beksani jiru amma fulbana digdami jaati Tigray ke satti tajajilli wallan safayya bakka dokorra bakka biratti sochuan soddomi lamam bakke wambu fatafayya fi bufatale namottan jirenya isani rabukani shantami saddet ke satti tajajila kenna akajiran dubbihimichi ibsu isani Margaret Bashiri Geneva VOA dafi gabastetti Presidenti Uganda Yoweri Museveni ajaja warana la fobiya isani kantani ilmasani taita hoggansa warana ra kasani jiru torbanu makana keessa gara generala buututti guddachun isani kan ibsamen ilmi presidenti cha letena general Muhozi Kainerru gaba wanti isan ihenya kana fula twitteri ofi irratti barresani lammile Uganda keessatti hari umunisa gabasamer Kaineru gaban dihenya kana warani biya isani magala guditti biya Kenya Nairobi werare kabachuda fi torbantoko ittin fudatu jedani wanti sambarre sani motumma Kenya TV biyottan baha Afrika kamufakise akataye bekamer jechi generalicha lamile Kenya heddu kanarsi emutaw district imma ala Kenya ambassador Uganda wajjinine dimicha irratti dubbachu isa ibsejira district imma ala Uganda gamasatine wanti generalichi barresani walitti dufenya biyottan lamani kamidu da jechudani balalifachu nisa gabasamera generalichi erga Twitteri dani enya kana dabarsanin gare motumma Ethiopia wajjinine lola rajiru addablisumma ummata Tigray fi gare hidattota motumma Congo irratti lola banejiru akadegerano ibsanejiru waggaso domishanan darbani fi presidenti Uganda kantaani fi waggator batami saddeet kangutani Yoweri Museveni fudachu batanusi lamilen Uganda heddun generalichi abba isani bakkabu udanin biyatti bulchuda fi qoppa akajiranuti yadu jeramer kanodofa yirtan sagale America saganta fanuromoti Ministeri dhimma alaa United States Anthony Blinken daawwannaa biyyoota Laatiin Ameerikaa keessatti taasisaa jiranitti fufuudhaan roobi har'aa biyya Chiilii seenanii jiru. Ministeri dhimma alaa United States akka ibsetti Blinken pirezidaantii biyya Chiilii Gabriel Boriikii fi ministeera dhimma alaa biyyatti Antoniyaa Urehoolaatiin wal arganii dhimmoottan biyyoota lamman walitti fidan kan akka daldala, nageenya naannoo, dhimma nageenyaa, dhimma godaantotaatii fi waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti marii taasisanii jiru. Anthony Blinken witata deengadda magaala Bogotaa keessatti pirezidaantii biyya Kolombiyaa Gustavo Pedrotiin wal arganii akkaataa daldala baala sammuu namaa adoochu waloodhaan to'achuun danda'amu irratti marii taasisuun isaanii gabaasameera. Dhimmicha irratti biyyoottan lamman waliigaluu isaanii Blinken kan ibsan yoo ta'u waa'ee waliigaltee irra gahame irratti amma ammaatti wanti beekame hin jiru. Blinken daawwannaa isaanii torbanii kana keessatti biyyoottan isaan daawwatanii Kolombiyaan Chiiliin fi Peeruun hoggantoota ilaalcha addunyaa United States qabdurraa adda kan ta'e ilaalcha gara bitaatti luucceffate kan qabanuudha jedhameera. Sanbata deengaddaa biyya Indooneeziyaa keessatti balaa daawwattoota kubbaa miilaa irra qaqqabeeni namoottan du'anii 131 ta'uu isaanii fi caalaan isaanii ijoolleewwan akka ta'anii waldaan kubbaa miilaa biyyatti beeksisee jira. Itti gaafatamaan dhimma naamusa waldichaa Erwin Tobig akka oduu gabaastotatti himanitti balballi dirree kubbaa miilaa yookiin istaadiyoomii ittuu taphichi hin raawwatin daqiiqaa 10 dursee ittuu banamuu qabu hin banamin afeeraa jedhaniiru. Poolisiin biyyattii gamasaatiin ragaa suur sagalee dhiyeessuudhaan ifa taasiseen balballi hunduu banaa akka turanii agarsiise garuu dhiphoo turanii jedheera. Dhimma kanaan walqabatee hajajaan poolisii kutaa Maalaangaa hojiirraa hiriyatamanii qondaaltonni poolisii sagal immoo yeroodhaa fi hojii akka dhaabanii taasifamanii jiru. Miseensonni poolisii 18 immoo qorannoon irratti taasifamaa akka jiru ibsameera. Roobi har'aa kutaa balaan sun itti qaqqabe kan daawwatanii pirezidaantiin Indooneeziyaa Joko Widodo taphi kubbaa miilaa biyyattii hunduu yeroodhaa fi akka ugguramee turu ibsanii dhimmicha irratti pirezidaantii kubbaa miilaa addunyaa yookiin FIFA Gianni Infantino wajjin mari'atanii waliigaluu isaanii akka ibsanii gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Haleella drooni mootummaan Eertiraatii fi Itoophiyaa kaleessa Tigraay addiidaa yeroo keessatti gaggeessaniin namoonni 65 du'anii gara 70 ta'an immoo madahaniiru jechuudhaan waajjirri dhimma alaa humnoota Tigraay ibsa har'a baaseen beeksiseera. Haleella kana laalchisee mootummaa Itoophiyaas ta'ee Eertiraa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin VOA'n godhe har'aaf hin milkoofne namoota du'anii fi madahan jedhame irrattis qaama qulqulluurraa wanni qulqulleeffanne ammaaf hin jiru. An dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti waan afetti ceena. Dhalattoonni Tigraay kaleessa Finfinnee keessatti hiriira mormii adda bilisummaa uummata Tigraay balaaleffatu bahaniiru. Hiriira paartiin badhaadhinaa Tigraay qopheesse kanarratti warri argaman humnoonni tokko tokko embaasii Ameerikaatii fi embaasii Biriteen dabalatee TPLF irratti yaadi isaan qaban wal morkisiisa dha jechuudhaan dubbataniiru. Xalayaa wal fakkaatus gamtaa Afrikaatti galfataniiru. Paartiin mormituu biyyattii keessatti jiru jechuunis dhiifama. Paartiin mormituu baay'atoonaa garuu hiriirri paartii badhaadhinaa Tigraayi qopheesse uummata Tigraayi bakka bu'uu jechuudhaan mariin nagahaa boodatti hirkifachuu akkasumas waraanni deebi'ee jalqabamuudhaaf mootummaa qeeqeraa. Tsahaayi Daamxoo kanarratti dabalata qabdi.
Fulbaana 24 bara 2015 dhalattoonni Tigraayi Finfinnee jiraatan hiriira nagaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayi balaaleffatu taasisaniiru. Hiriirri kun kaa'umsi isaa naannoo kiiloo 6 yoo ta'u, imbaasii Ameerikaa kan Finfinneetti argamu, imbaasii Ingilizii fi gamtaa Afrikaa fuulduratti sagalee isaanii dhageessaa turaniiru kanneen hiriiraaf bahan. Obbo Daawit Musee namoota hiriiricha keessa turan keessaati.
Izaa illee maabarasaba atiliist mannaagar ammaayichil maabarasaba taafana maabarasaba. So izaa kaadu maabarasaba sammee salaminnaagoo salaminnaarraadhaan dimtu mo'uun fakkaatu.
Hawaasni achi jiru hawaasa haasawuu hin dandeenyedha ukkaamsamee jira. Nuti immoo miira hawaasa achi jiru waan beeknuuf sagalee ta'uufii qabnaa jenneeti. Hawaasni idila addunyaa imbaasiin Ameerikaaf dhaabbileen idila addunyaa kanneen biroon gareen kun shororo keessaa ta'uu hubatanii deeggaruu akka dhiisaniif akkasumas dhaabbadhu jechuu qabu jenneeti. Dhumaatiin lammiilee achiis ta'u akka dhaabbatu waliigalaan nageenya Itoophiyaatti akka bu'uuf carraaquu qabu.
Gama biraatiin waraanni kun marsaa sadaffaadhaaf deebi'ee eegalamu laalchuudhaan kan quba walitti qaban gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraayii fi mootummaan federaalaa walii mannaa isaaniitti uffanii jiru. Dursa nageenyaaf qophii ta'uu ibsuudhaan kan mootummaa federaalaa himatu gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraayii ammas nageenyaaf qophii kan hin taane mootummaa Itoophiyaati jechuun ejjennoo isaa ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa marii nageenyaaf qophii ta'uu ibsaa tureeraa kan jedhan hiriira kaleessaa kan qindeessan obbo Salamoon gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraayi nageenyaaf qophii ta'uu qabatamaadhaan hin mul'isne jechuun qeeqani.
Baalanti gizee mirjaa na joonee jira. Mekanaatu walitti gizee soosii gizee lasaraan tusattanaan ta'u gizee tagasu amma dhuma jaajina yaallu ka Tigraayi alfa baafaar baamaaraa kilil jeeggatame yaallu. Kazaa alfa dhuma biyya Itoophiyaa yoo takkasitti yaallu izaa calaancil nu.
Nageenyaaf qophiidha haa jedhan malee yeroo ittiin bitachuudha kan ta'e sababni isaas yeroo lama sadi nageenyaaf qophiidha jedhamee ture garuu waan amma argaa jiru faallaadha. Tigraayiin darbee Affaarii fi Amaaraa keessatti lola geggeessaa jira. Isaan darbee ammoo wanti Itoophiyaa keessatti deemaa jiru calaqqeessaati. Kanaaf nageenyaaf qophii ta'uusaa hojiin hanga hin agarreetti akkam jennee nageenyaaf qophiidha kan jennu. Yoo dhugumaan nageenyaaf kan yaadu ta'e waraanni badii malee misoomee hin qabu. Beela fida namatu dhuma. Kanaaf gara daandii nageenyaatti yoo dhufe hawwii hunda keenyaati.
Paartiin mormituu baay'atoonaa Abbaayyee Tigraayi jedhamu gama isaan hiriira balaaleffannaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffame mormee jira. Obbo Yoosef Haayile Sillaasee hoogganaa kutaa seeraa paartichaati.
ለምሳሌ የትግራይ ተወላጆች ሆነው የብልጽግና አባላት ያሉት አሁን እነሱ ያቸው የህወሓት አባላት የነበሩ ናቸው ማለት 95% የሚሆነው አመራርም የነበሩ አባልም የነበሩ ናቸው ማለት ነው።
ጠለቶተ ትግራይ ታኒ ሚሴንሶኒ ፓርቲ በጣልና ሚሴንሶተ አቡት ድራኒቲ harkas sagal tamishan yol hoggan sevas miseensota turan jechuudha. Kanaaf haalli kun akka nagaan hin xumuramne kan taasisaa jiran keessaa isaan jennee amanna. Sababni isaa mootummaan sirnaan naannoo Tigraayi seenee haala uummanni keessa jiru hubatee rakkoo kana akka hin furre kan godhan qaamolee kanneen jenneeti amanna. Kanaaf abbootii shurur keessaadha yoo jedhan shurur keessaan isaanuma jechuudha akka yaada paartii keenyaatti.
Lolli kun irra deebiidhaan eegalamuu ilaalchuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan dubbihimaan paartii Arannaa Tigraayi Andoomii Gabrasillaasee gama isaaniitiin lolli kun lola mul'atee hin beeknedha. Kallattii hundaan iyyuu wantoota ta'uu hin malleetu ta'aa jira. Lola badii hagasii geessaa jiru mitiitii walitti bu'iinsi xiqqoon iyyuu karaa nagaadhaan hiikamuu qaba ture. Ammas gara marii nageenyaatti deebi'uun barbaachisaadha jedhan. Namoonni hiriira kanarratti qooda fudhatan waraanni kun deebi'ee eegaluudhaaf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayi itti gaafatamaa taasisanis ibsi fulbaana 19 qaama dhimma alaa humnoota Tigraayi irraa bahee akka ibsutti waraana kana kan jalqabe mootummaa Itoophiyaati jechuun nageenyaaf danqaa kan ta'ee jiru mootummaa Itoophiyaati jechuudhaan ibsuun isaan yaadatamaam. Gama mootummaa Itoophiyaatiin ibsa kanaan dura baheen qaamolee hundi walitti bu'iinsa dhaabuu qabu jechuudhaan kan weerara gaggeessee weerarameef walqixa waamicha taasisuun hawaasa idila addunyaa sirrii miti jechuun qeequunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee hanga ammaatti adeemsa jiruun waraana kan dhaabuudhaan gara mariitti deebi'uudhaaf wanti mul'achaa jiru dhibus fulbaana digdami saddeet fuulduree kana dhufaa jiru afrikaa kibbaatti mariin nageenyaa kun akka jalqabamuuf gamtaan afrikaa qaamolee lamaan xalayaadhaan gaafatee jira. Gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophii torbanirra geenyeerra dirree dimokiraasii. Waldaan hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS waggaa tokko keessatti fonqolchi mootummaa 2ffaadha torban darbe keessatti geggeeffame Burkina Faasootti jila isaa erguudhaaf qophiitti jira. Gabaasan keenyaa Henry Wilkins magaalaa guddoo Burkina Faasoo Waagadoogurraa gabaasa erge jaalanne gammadaatu dhiheessa.
Jilli ECOWAS kibxata darbe Ogaadugu yeroo ga'u mormitoonni buufata xayyaaraatiin cina daandii irratti hiriiranii turan. Dhaadannolee farra Faransaayii fi farra ECOWAS dhageessisaa Burkinaa Faasoon ofiishee nageenyatti deebi'uuf yeroonsaa ammaa jedhan. Burkinaa Faasoon gareelee hidhattootaa kan Islaamummaa fi Alqaayidaa waliin hidhata qabaniin gara waggootii 7ffaaf walitti bu'iinsa keessatti qabamtee kan jirtu yoo ta'u, ji'oota darban 8 keessatti fonqolcha mootummaa 7 darbee dabalatee yeroo 2ffaaf mudatee jira. ECOWAS hoogganaa juuntaa yookaan humna waraanaa haaraa kaapteen Ibrahim Tiraawuree waliin hariiroo uumuu fi biyyattii gara demokiraasiitti akka deebituuf yeroo ce'umsaa 2 kan humni waraanaa duraanii saganteeffatee ture cimsaa jedhee eegama. Pool Meeli dhaabbata United Kingdom keessatti maaddeeffatee fi Chatham House jedhamu keessatti xiinxalaadha. Jilli kun maal galmaan ga'uu akka danda'u abdii jiru gaafatamanii akkas jedhan.
Equally, they may want to gently explore what the attitude of the new leadership is towards military cooperation.
Ilaalcha hoggansa haaraa biyyoota ECOWAS keessumaa Niger waliin tumsa waraanaa qabu suuta jedhanii qorachuu barbaaduu danda'u. Kunis sirni Pool Henri Damibaa addatti tumsa waraanaa cimaaf walitti dhiyeenya ijaaree ture waan ta'eef. Kana malees sirni haaraan kun tumsa waraanaa humnoota Faransaay waliin qabu eeguuf dhiisuu irrattis yaada xiqqoo argachuudhaaf abdii qabaachuu danda'u.
Burkinaa Faasoon waldhabdee saahil gama dhihaa keessatti akka iddoo tarsimoo qabeettiitti kan ilaalamtu yoo ta'u kunis shororkeessummaan duraanuu daangaa ishee gama kibbaarraa gara biyyoota qarqara galaanaa Afrikaa dhihaatti babal'atee jira. ECOWAS dhimma nageenyaa irratti milkaa'ina Burkinaa Faasoo keessatti argamuuf qooda guddaa qaba. Maayikil Shukrii dhaabbata gorsa kennu 14 North Strategies jedhamuuf Waashintan keessatti maaddeeffateef xiinxalaadha akkas jedhan.
Burkina Faso falls, or as it falls, it puts in danger a lot of other countries that surround Burkina Faso.
Burkina Fason yoo kufte yookaan akkuma kufaa deemtetti biyyoota biroo ishee waliin jiran hedduu balaadhaa saaxila.
Mormii har'aa fi 7 darbe irratti hiriirtonni hedduun alaabaa Raashaa yeroo mirmirsan arguun kan danda'amu yoo ta'u humni waraanaa aangoorra jiru rakkoo nageenyaa Burkina Faasoo keessaa sirreessuuf kan gargaaran gara michoota idil-addunyaa haaraa Raashaatti garagaluuf akka jiru agarsiisee jira. Kana laalchisee shukriin ennaa dubbatan.
This also is bad news because whereas the French have made mistakes, the French.
Kunis oduu gaarii miti. Sababaansaa yeroo warri Faransaay dogoggora hojjetan lammiiwwan Faransaay kanneen qulqullummaa yaadan dhugumaan naannoo sana eeguuf nageenya uumuudhaaf yaalaa turan. Warri Raashaa kaayyoo akkasiin qaban Raashaan naannoo sana tasgabbii dhabsiisuu fi amma danda'ametti quba isaanii ija namoota Faransaayitti dha'uudhaaf akkasumas waan hunda hammeessuudhaaf achi jiru. Loltoonni Raashaa bitaman kanneen Waagnaar jedhaman biyya Maalii seenanii waan godhan arginee jirra. Burkina Faasoon seenu taanaan siivilota ajjeesuutu hojii isaanii ta'a.
Andriyuu Leebovich dhaabbata Neezerlaanditti argamu Kiliin Jeendaal jedhamu keessatti qorataadha. Waraanni haaraa kun nageenya Burkinaa Faasoo fi naannoo sanaaf maal jechuu akka ta'e gaafatamanii akkas jedhu.
It's already a quite dire security situation, and so anything that's further disruptive to the armed forces, to the chain of command, to ongoing operations
duraanuu haalli nageenyaa hamaa waan ta'eef humna hidhate katartiiba jaja jiruun hojii itti fufee jiru wanti daran jeequ kamiyyuu dhiibbaa hamaa qabaata. Sadarkaa tumsa naannoo duraanuu xiqqaa ta'e caalaatti walxaxaaf rakkisaa taasisuuf deema.
Burkinaa Faasoo keessatti sababaa walitti bu'iinsa kanaan namoonni kuma hedduun ka du'an yoo ta'u namoonni miliyoona lamatti dhiqan immoo manaaf qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen an qophii addaati. Jeequmsi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti maatii baay'ee addaan akka fageessa jiru himameera. Kana malees dhaabbilee qarqaarsa kennan irratti baqachuun baay'achuurraan ka'ee dhiibbaan guddaan irratti gahaa jiraachutu himame. Gabaasaa Halimaa Atumaanii Uganda irraa ergite kinooti. Baqattoonni Koongoo lola finciltoota M23 jedhamanii fi loltoota mootummaa DRC hedduutti gara oggaa tokkootiif deemaa jiru jalaa miliquudhaaf daangaa Ugaandaan dhihaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo wajjin qabdu qaxxaamuranii yaa'atii jiran. Senjuovaa Gaziwaa Filiip baqattoota baay'ee gara Ugaandaa qaxxaamuran keessaa tokko. Halkan qixxee dhukaasni oggaa baname namoonni baqachuun dirqama itti ta'aa jedha.
Wapendwa watoto, wazazi na walezi wetu, si salama kuingia na nje ya njia bila walezi wako.
Dura maatii kiyya keessaa namoota muraasa qofa wajjinan dhufe warra kaaniin waan wal jalaa banneef. Kunis waan halkan addaan baaneef ka ta'e dhiheenya kana garuu warra hafanis dhufaniiru.
Baqattoonni kaan garuu carraa akkasiin arganne. Amaanii gidiidee ijoollee ishii sadii bakka gahan hin beektu. Ofii amma buufata yeroo keessaa gara bakka baqattoota deebisanii dhaabuun itti gaggeeffamutti imaluudhaaf qophaa'aati jirti.
Kwenye nilikuwa na sina fasi. Isha njoo maana naamua kwenda huko.
Bakki kuni bakka gahaa miti kanaafan deemu murteesse. Waaqa wajjin ijoolleen tiyyaa achitti hafanis mul'atanii deebinee wajjin jiraannaa abdii jedhuun qabaa jetti amaaniin. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aan dhimma baqattootaa akka jedhanitti amajjii darbeerraa eegalee baqattoonni 1071 ta'an DRC irraa gara Ugaandaatti cehaniiru. Lakkoofsi kunis dhuma oggaa kanaatti dachaadha oliin dabalaa jedhameet eeggama. Kanaafuu qarqaarsi nu harka jiru dhaabbaticha harka jiru gahaa miti yan jedhan immoo bakka bu'aa dhaabbata baqattoota mootummaa gamtoomanii damee Ugaandaa keessaa Maatiw Krensiliiti.
If you look at the funding received now compared to the new needs, I mean, given the planning figure which has been reviewed.
Maallaqna ma jiru fedhii haaraa wajjin wal bira qabamee na ilaalamu lakkoofsa karoora lafa godhameerraa kan hagammaatti galii godhame 111 qofa. Kunis barbaacha gargaarsaa baqattoota kanaa guddachaa dhufe wajjin waan wal madaalu miti. Haala nama gaddisiisuun kun gaaha miti.
Hoggantoonni Ugaandaa akka jedhanitti baqattoota gara biyya isaanii seenaa jiran kana deeggaruudhaaf buufanni baqattootaa banameera. Wiirtuun jedhames ammaa'u baqattoota gara 14,000 of keessaa qaba. Keessummeessatii jira.
We are operating 2 centers at a go. The transit center being for those ones who are ready to move.
Buufatoota lamatu tajaajila kennaa jira. Giddugalichi tokkichi sun garuu warra gara qubsumaatti ce'uudhaaf qophiitti jiraniifi. Wiirtuu yeroo fi kun warra ammallee gara buufata dhaabbataa deemuuf dhiisuun hin mirkaneessaminiifi jechuudha. Kanneen miseensota maatii isaanii ammallee asin ga'in eeggatanis achuma jiran waraanni waan godhu waan beeknuuf.
Finciltoonni M23 bara 2012 humnoota DRC irratti haleellaa banuudhaan bulchiinsa gaariidhaaf qabsaa akka jiran beeksisan. Gareen kun gara oggaa 10 erga callisee booda dhuma bara 2021 lola deebisee an jalqabee naannoo waan to'atanii jiran keessattis namoonni jeequmsa sodaatanii baqachaati jiran. Koongoon biyya ollaa shan taate Ruwaandaan finciltoota M23 deeggarte jechuudhaan deddeebitee himattus mootummaan Ruwaandaa garuu haaleera. Kana hedduutti baqattoonni Koongoo akka gididee maatii ofii wajjin deebi'anii wal arguu akkasumas immoo gara biyya ofiitti deebi'anii nagahaan jiraachuu abdii godhatanii eeggachaati jiran. Kun Sagale America, Sagantaa Afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Balaan beelaa walitti bu'iinsa irraa madduu fi hanqinni nyaataa bal'inaan mul'atu dhimmisaa nurra jiraa jedha tokkummaan mootummootaa. Yeroo ammaatti biyyoota 80 keessatti namoonni miliyoona 300 fi miliyoona 45 ta'an gara beelaatti hiriiraa jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Lindaa Toomaas Griinfiild akka jedhanitti.
In Ethiopia, 20 million people are facing food insecurity. Harvest in Tigray produced half their typical output last year and supply lines have been severely disrupted.
Akkaataa itti walitti bu'iinsi guutummaa addunyaa irratti beela hordofsiisaa jiru ifatti arguu dandeenya. Itoophiyaa keessatti ummanni miliyoonni 20 hanqinni nyaataa isa mudatee jira. Tigraay keessatti bara darbe oomisha idilee galfatan keessaa walakkaa galfatan. Daandiin itti gargaarsa dhiyeessan haala hamaan addaan citee jira.
Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti namoonni miliyoona 4 ol ta'an hanqina nyaataa olaanaatu mudachuuf deema. Ambaasaaddar Griinfiild akka dubbatanitti.
The severity in some areas is the highest we've seen in almost a decade. In Yemen, the truce has brought some relief to civilians, but it has not been enough to reverse one of the world's most desperate humanitarian crises.
Naanno tokko tokkotti jabinni rakkoo mul'atu waggoota kurna darban keessatti kan argine irraa olaanaadha. Yemen keessatti wal waraansa dhaabuun lammiilee nagaa yookaan siviilotaaf gargaarsa hanga tokko argamsiiseera. Garuu rakkoo gargaarsa namoomaa addunyaa irratti abdii kutachiise keessaa tokko waan ta'eef rakkoo mudate furuuf gahaan hin turre. Ummanni miliyoonni 19 ol ammayyuu hanqina nyaataa keessa jiru.
Sudaan kibbaa keessatti ummanni 100 keessaa harki 60 ol rakkoo yookaan hanqina nyaataa sadarkaa hammaataa ta'etu mudachuuf jira.
Since February, the United States has provided over $5.7 billion in humanitarian assistance to food security operations. But we know we can't do this alone, and we know it's not enough.
Baati guraan dhalaarraa eegalee Yuunaayitid Isteetsi hojiiwwan wabii nyaataaf gargaarsa namoomaaf doolaara biliyoona 5.7 ol kennitee jirti. Garuu kophaa keenya kana gochuu akka hin dandeenye akkasumas gahaa akka hin taane ni beekna. Biyyoonni biroo hundi akkasuma akka godhan waamicha goona.
We call on every other country to do the same.
Rakkoon jiru humnaan ol ta'ee nutti dhaga'amus ilaalcha ga'aatti ilaannee beelli tun dhufiin dura ittisuu qabna jechuudhaan ambaasaaddar Griinfiild dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Qophiiwwan keenya marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irratti hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa Facebook irratti facebook.com/VOAafaanOromoo, Twitter, Instagram fi YouTube irratti immoo @VOA afaan Oromoo jettanii hoo barbaadan mata dureedhaan argachuu dandeechanii boruu sagantaa idileetiin walitti deebinaa waahiloota keenya as akkasumas biyyarraa sagantaa saniin gahaa turan gulaala sagantaa kanaa piroodiyuusariidha fi ogeessota istuudiyoo wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan nutti galmeeffatu.